í manninum sagt að maður fái lífi áfram þessu lífi þó að sé á öðrum sviðum eða því sem hann breyti hér. Og ég er trú á það. Því ég fengi andlega lækningu sem þeir gátt ekki lækna mig hér. Já.
Já, hvernig var það?
Það var svo lýs. Ég var nú þarna á loftskeytastöðinni í 50 ár. En sá ekki á símanum, saman sem, á loftskeytastöðinni. En það var hátt undir loft og hátt. Og ég ló nú kössum öllum mögur og gerði sein sjálf til að afla mér fjár því að ég hefði mömmu með mér því hún var missa heilsuna þegar hún var ung og var sjúk í 30 ár. Í 30 ár. Og ég meina, hún datt og hefði bilaði mænan. Ég fekk til hennar franskan eða var fengið franskur læknir til hennar. Og hann sagði að það var í bílum mænan. Hann fórst á mýrunum. Með skipinu sem fórst að það var landfræðingur, karkur. Þess að hann aldrei nefndi hann. Þess skipið fórst á mýrunum. Með öllum nefnum einum manni. Og var merkilegt hvernig hann komst. Eða komst enginn af ég mann ekki það. Nefnir hann hefði fálka í búri og það var það einu sem hann hugsaði að koma honum til lífs. Láta hann á hann skipið sig færist.
Já,